Nu er tonen slået an. Vi har sunget om åndens kamp, og vi skal tale lidt om den rustning, Gud giver os til et liv med Jesus i hverdagen. For der har ligesom været et tema, jeg har arbejdet med de sidste dage her. Men inden vi skal læse, skal vi folde vores hænder. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil komme til os. Og vi beder om, at du vil åbne dit ord for os. Og jeg beder Jesus om, at du vil gøre det sådan, at det bliver relevant og til tro og til håb og til mening. Vil du velsigne vores samvær fortsat og gøre det sådan, Jesus, at vi ikke bare møder ord, men vi møder dig selv. Amen. Lad os rejse os og i stor respekt for Guds ord høre fra Jesaja Efeserbrevet 6. kapitel, vers 10. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighederne og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandheden som bælte om lænden, og iført jer retfærdigheden som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjælp og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Amen. Er det ikke et flot billede, jeg har fundet der? Det er i hvert fald en romersk kæmper der, og jeg skal vende lidt tilbage til det. Men her tales altså om, at vi som kristne er i en kamp. Vi står i en kamp. Lige præcis. En åndelig kamp. Ikke sådan, det er ikke mennesker, vi slås mod. Sådan skal vi slet ikke forestille os det. Det er ikke sådan noget Ukraine-Rusland, det her. Det er noget helt andet. Det er en åndelig kamp. En kamp, hvor Satan ønsker at få os væk fra Jesus. Og jeg vil gerne sige til dig, hvis du er Guds barn og tror på Jesus, så er der en kamp mellem det nye liv, som er født ind i dig, og så ham. Og så har han en allieret i din syndige natur, det er en anden sag. Men der er en kamp. Vel, kampen står mellem det nye liv, som er født der, og så kommer angrebene fra Satan, som bruger, og nu skal jeg prøve at citere fra teksten, han bruger myndigheder og magter. Prøv at lægge mærke til det udtryk. Jeg vender tilbage til det. Men det er noget med det, der bestemmer, hvad vi skal mene i 2024. Og så bruger han ondskabens åndemagter. Ja, så skulle det her virke altså. Det kan jo være. Nu kommer der, sker der noget, tror jeg. Kan du beskifte? Det er godt. Verdensherskerne i dette mørke. Dem, der sådan gerne vil have, at vi skal bestemme noget ganske bestemt. Her i dette efterår er der kommet en bog. Den hedder De fortabte sønner. Er nogen af jer, der har læst den? Ej, I stiller ikke bøger på Amager, kan jeg høre. Men det er en noget speciel bog. Det er to brødre, som er vokset op i Indre Mission i Vestjylland, og har været elever på en kristen friskole og kristne efterskoler, og på KG, KFS. Og på et tidspunkt, så springer de ud begge to som homofile. Altså homoseksuelle. Og så bryder man med fortiden ved at skrive den bog. Vældig stærkt. Og der er, man bryder med det syn, som deres fortid i Indre Mission og KFS og ja, i KG, og siger de her navne af noget, KFS og KG og Agape. Altså de organisationer, som samarbejder om sjælesorg og terapi og inden for de rammer, som Bibelen fastlægger. Og jeg vil sige, ja, det er måske stærkt, men det svines til de organisationer. Jeg synes, den er unfair. Jeg blev utrolig vred i hovedet, da jeg læste det. Og de er dygtige til det. De er kanon dygtige til at skrive. En af dem har været talerforfatter til en minister. Den er velskrevet. Og bøgerne håner det, der siges, når flere også af organisationerne så har meldt tilbage, at man har nok gjort noget forkert på det tidspunkt, hvor de står frem, og, eller da de kom og bad om hjælp, fordi de havde en svær seksuel lægning, eller hvad de nu har sagt. Ja. Når vi så siger, at det er ikke synd at være homofil, men det er synd at leve i et homofilt forhold, så tænder de ellers af. Og hvis vi siger, I har Guds ord og Guds dom imod jer, så tænder de hele dag. Og det gør de også i bogen. De kommer til synlædende i en folkekirke, hvor præsterne accepterer et liv i homofili og kalder det naturligt inden for kirkens rammer. Det gør det. Det er lidt en mærkelig drejning, en bogen har til sidst der. Og så er det sådan en af de der typiske bøger for vores tid. Vi føler, vi oplever, og derfor er det sådan. Det er jo ikke tålet ud til det. Og det er jo næsten umuligt at argumentere imod. Og også der har det der klassiske kristens synd på praktiseret homofili, at Gud kalder det synd, bliver der bare berystet på hovedet af. Også for andre af dem, som har noget at sige i den danske folkekirke, bliver der rystet på hovedet af det. Og fristelsen, nu kommer det der, men det er det, vi skal mene jo. Det er der tidsånden, der presser os. Fristelsen til at acceptere to menneskers kærlighed, som udleves, også seksuelt med et andet køn, med en af samme køn. Man siger, at det er naturlig kærlighed. Den fristelse til at sige, okay, det ligger der. Naturligvis skal alle have det syn over, det skal proklameres, og mange presses til at mene, at det må Gud så acceptere. Jeg fortæller jer, at der var et seminar for nogle år siden i frikirkekredse i Danmark. Det var præster fra dem, der er typisk frikirker, altså metodister, baptister og missionsforbundet og flere andre. Og der var en præst med, som jeg kender. Det var jo en kvindelig præst. De begyndte at diskutere, om man ikke skulle til at velsigne homofile par og sige, det var helt jorden, det levede på den måde. Hun rejste sig og sagde imod. Gud siger noget andet, siger hun. Og så bliver der ikke mere diskuteret den sag. Vel, når vi siger, som vi gør, vi siger, at Gud har givet os en manual til livet, og Gud har givet os et manual til kærligheden, for det har han her i Bibelen, så presses vi. Verdensherskeren i dette mørke er en magtfaktor, som vi bare må sige, den er stærk. Og de sætter andre grænser for, hvad der er synd. Når man findes politiker, jeg ved ikke, om jeg har læst om det, hun stod også frem på et tidspunkt og sagde, at homofili, at leve det ud, det var forkert efter Guds vilje, for Gud kalder det synd. Hun røg ind i en retssag på den udsættelse. I første retsinstans i Finland, der blev hun frikendt. Men retssagen er ikke afsluttet endnu. Tilsvarende ting sker der andre steder. Den her, det er sådan en dagbog. Og den begynder i 1987, og så kommer den frem til i dag. Altså, hvordan de har oplevet tingene. Man glemmer behændigt at få sagt, at WHO, altså FN-organisationen, havde jo helt frem til 1993 en sygdomsliste, hvor homofili stod på som sygdom. Ej, den er jo skæng og skør jo, men det havde man, og sådan tænkte man. Og derfor så lægger man noget ned over fortiden også, som jeg synes er utrolig forkert. Men jeg vil bare sige, kampen mod verdensherskerne i dette mørke, og nu tog jeg det eksempel, for den bog, den lå nærmest, da jeg sad og forberedte mig. Men jeg kunne vælge mange andre eksempler. Vi står i en kamp, for at vi skal komme til livet synd og acceptere synd. Og så ondskabens åndemagter. Jeg har været bymissionær i Luthers Mission i København og kommet i dette hus, det er sådan grund. Ikke så langt herfra, der boede der en fyr, som kom fra et eller andet sted i landet, lige meget med det. Men han havde kommet i en kristen sammenhæng, og de var lidt bekymrede for ham. Hans åndelige habitus, så spurgte de, kan du ikke tage ud og tale med ham? Og det gjorde jeg så. Jeg kørte derud og kom op i hans lejlighed. Jeg havde ringet til ham først, og jeg var velkommen. Det var meget specielt, det besøg, fordi jeg kunne ikke rigtig blive klar på ham. Han var meget flink og rar. Og han sad sådan en hvid lærredsdragt, sådan en koreansk kampuniform, havde jeg sagt, sådan en slåskampuniform, jeg ved ikke, hvad det hedder, med bælte på og sådan. Og så snakkede vi ældre sammen, og jeg prøvede sådan at finde ud af, tror du på Jesus? Og det var svært, det der samtalen. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, skulle vi ikke prøve at sige trosbekendelsen? Jo, det var helt ordentligt. Så sagde jeg, så begynder vi med forsagelsen. Nej, det ville han ikke. Og så blev jeg klar over, hvad det var, jeg stod med. Det var jo en åndskamp. Han ønskede ikke fraskrive sig Satan. Han boede ikke så langt derfra. Og jeg tror ikke, han begyndte at komme her, selvom han fik indflydelsen til det. Ja. Det var en anden gang, og det er faktisk rigtig mange år siden. Jeg tror, det er over 50 år siden, men nu fortæller jeg det alligevel. Vi havde sådan en mødeserie op i Ålsgård. Det ligger op ved Helsingør. Og jeg var dengang også temmelig yngre, og så gik jeg med indbydelser. Der var sådan møder hen i et privat hjem, og så gik man med indbydelser. Det var noget sådan en folder med, og så gik jeg fra dør til dør og sagde, nu har Luthersk Missionsforening møde hende der og der. Det er et offentligt møde, så velkommen derhen. Der er en kop kaffe bagefter. Sådan gik jeg nogle dage der, og blandt andet nogle formiddage. Og på et tidspunkt, hvor jeg havde gået de 10 første hus på den vej, som var den vej, jeg skulle gå på, så ringede jeg på et sted, og så kom der en mand ud. Jeg kan næsten se det for ham. Han havde et skæg, kan jeg huske. Og han kom, var jo lastig klædt i en blå jakke og slips, grå bukser, sorte sko. Han kom og rev døren op, og jeg fik ikke sagt en lyd. Så begyndte han at skælde mig ud. Og han gik virkelig til den. Jeg kan godt sige, at jeg har været soldat. Ja, det er ikke for noget, men der lærte jeg også mange ord, som jeg ikke kendte i forvejen. Han kunne endnu flere. Det var helt utroligt, som han bandede. Nå, men jeg blev bare stående, og jeg havde ikke slet ikke fået sagt noget. Jeg stod der, jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. Det var en sommerdag, i t-shirt og et par lysebukser og sandaler. Og så havde jeg en stak sådan en papir i hånden. Og han svinede mig til. Så sagde jeg til ham på et tidspunkt, hvor han vel skulle trække vejret, eller hvad jeg sagde, hvorfor er du så vred, mand? Og så kom det jo. Hvorfor er I kristne altid ud efter os okkultister? Og jeg blev sådan helt forvirret der et øjeblik, og sagde, nej, jeg har ikke sådan oplevet mig selv som en, der ude efter okkultister. Du ved, en okkultist er en, der interesserer sig for de okkulte ting. Altså besættelser og satandyrkelser og de der ting. Han blev ved med skæld ud. Og ja, jeg måtte bare gå derfra jo, og han fik heller ikke nogen tryksag eller indbydelse. Jeg ville slet ikke sagt, hvad jeg ville. Og da jeg kommer ned af indkørslen og går sådan langs hækken, så skulle jeg sådan lige trække vejret.
Og så slår det mig. Hvor vidste han fra, at jeg var kristen? Hvis jeg havde stået inde ved døren og sagt, du skal omvende dig og tro på Jesus, så kunne han reagere sådan. Jeg sagde ikke et ord. Ved du, hvad vi er ude i her? Vi er ude i en åndskamp. En åndskamp, som vi ikke bare sådan lige ser med vores øjne kan registrere. Men det er den kamp, der vi også sættes ind imod. Og det er den kamp, der kæmper mod os. Vel, det er en kamp for Satan, og så kommer udtrykket, som jo også står i teksten. Han vil sniløbe os, for at vi skal komme til at leve i synd. Det er nemlig sagen. For han os til at leve i synd og slår os til ro i synd, ved jeg så? Så har han os. Og det er den kamp. Skal vi komme til at acceptere forhold i vores liv, som Bibelen kalder synd, som vi begynder at undskylde eller kalde noget andet, end Bibelen gør, så har han os i sit garn. Så hører vi ham til. Sniløb. Ved du, hvad det er? Det er at komme ind på et, man godt vil angribe, uden vedkommende opdager det. Altså, der er noget med en åben kamp og en debat, og det kan man jo opleve mange steder. Men sniløb, og det er Satans sniløb. Han vil altid gå ind efter os i en situation, hvor vi er svage, eller har det svært. Okay, nu fik jeg sagt før, noget med at være soldat. Jeg har været infanterist i 14 måneder. Det er sådan nogle, der går meget og kravler meget. Det er dem, der først med smidt i land. Jeg var marineinfanterist, og de bliver smidt i land sådan først, og så er det dem, der skal tage det første stød mod fjenden. Men der lærte vi en ting. Der lærte jeg at lave sniløb. Man var sløret. Man var ikke til at få øje på. Jeg har siddet sammen med en, der ikke vidste, jeg var der, sådan en halvanden meter fra ham, uden at opdage mig. Man skal jo sidde og grine eller sådan noget, eller... Men jeg var helt stille, og han opdagede ikke, at jeg var der. Og det kan man lære. Vi skulle altid lære at krybe hen, for der var altså fjenden derhen, og det var sådan nogle andre soldater. Og så skulle vi kravle helt ind for at slå vagten ned. Det går vi selvfølgelig ikke, men vi markerede. Eller sjæle en normplade, så man sprang bilen i luften. Det lærte vi. Og det var altid på et tidspunkt, hvor vagten var... Jeg havde måske stået der længe, var træt, eller det var lige før solopgang, eller et eller andet sådan noget, hvor han var uopmærksom. Der angriber Satan også os. Hvor vi er uopmærksomme, hvor vi bare glider lidt med. Der tales om, at vi skal være årvågne. Det er jo det modsatte af at blive snydt. Årvågne. Tænk på, hvad der sker. Hvis jeg nu skal oversætte det, fordi vi skal jo ikke bare snakke om kampsprog her. Ved du, hvad det er? Det er, når vi læser i Bibelen, eller i andagsbogen, eller er til gudstjeneste, eller i cellegruppen, eller hvad man nu er, så har man det der spørgsmål kørende. Er der noget, du vil mig, Jesus? Har du noget at sige til mig? Er der noget i mit liv, som er forkert? Har jeg slået mig til rosen? Det skal vi gøre. Vi skal have det spørgsmål. Vel, jeg vil sige til, det står jo også der, altså den, som har fred med Gud, han er i krig med synden. Den, som har slået sig til ro med synden, han er i krig med Gud. Og det er der, vi står. Og så rustningen. Billedet af den der romerske soldat, den havde alle dem i Efesos på nethinden. Der var faktisk mange, også legionærer. Jeg tror faktisk, brevet er skrevet ind i en menighed, hvor der sad pensionerede legionærer. Det havde jeg sagt lidt om i går, hvis vi havde haft den dag. For der var mange romerske legionærer, der flyttede til Efesos. Det var nemlig et dejligt sted. Der var meget vin, et godt klima, Der var mange penge. Der var også et voldsomt seksualitet. Og mange prostituerede. Det var helt vildt. Det var København. Et meget, meget løsluppent seksuelt liv. I den, der lever menigheden. Og de kendte sådan en legionær. Havde set ham, de romerske soldater. Der var for øvrigt også en arena der i Efesos. Sådan en, som I kan se, når I rejser sydpå, man romerne har lavet. Der kunne sidde 24.000, eller 24.500, står der faktisk på den oplysning, jeg tog. Sådan opad, hvor der var en arena, nederst, hvor der var sådan noget skuespil og forskellige andet. Der havde man jo også kampe. Men det var kampe, der, om end ikke på liv og død, så dog sådan, at taberen, altså de to, der kæmpede, og det var folk, der kæmpede med våben også, taberen der, han fik stukket øjnene ud. Han var tigger resten af sit liv. De der billeder har de på nethinden. Og det er den kamp, vi står i. Og der var ingen, der ville være taber der. Det kan jeg godt sige dig. Han var tigger resten af sit liv. Eller en kriger, ikke sandt? Og vi står altså derfor i en intensiv kamp. Endda en kamp om åndeligt liv eller død. Og Satan, han vil have os væk fra Jesus, væk fra noget. Han vil have os, vi skal slå os til ro i det, Bibelen kalder synd. Ind i den kamp, og nu kommer mit point. Ind i den kamp har Gud en rustning til os. Tag den på. Det er jo det, Guds ord siger til os. Jesus siger til os denne søndag, at vi skal tage imod den rustning. Og nu kan man sådan tro, at det er en floskel, jeg også siger, når jeg siger at tage imod. Men ved du hvad? Nu skal du prøve at høre. At tage imod, det er jo høre og tro og sige tak. Og hvad så? Så får man. Ja, det ved du hvad? Vi er nogle meget mærkelige mennesker samtidig. Vi boede i Rødovre her for mange år siden, og der gik vi i en kirke. Og der sagde præsten, i gudstjenesteforløbet, så sagde han, modtag Herrens velsignelse. Og vi havde været en del gange, og det udtryk brugte han. Og jeg hørte det sådan, nu skal du rejse dig op. Men hvad er det, han sagde? Han sagde, modtag Herrens velsignelse. Ved du, hvad det betyder? Prøv at høre og tag imod, så du får. Kan du se forskellen? Tag imod Guds rustning. Sandheden som bælte, det var det første. Og et bælte i den forbindelse, også med en romersoldat, det er det, der holder sammen for alt det andet i uniformen. Den skal være på plads. Det er der, sværdet hænger fast, når man ikke lige har det i hånden. Og en soldat uden et bælte til at holde det andet på plads, han er simpelthen en taber. Det er også den sandhed, der spørger, Jesus, er der noget i mit liv, som du vil, skal være anderledes? Er der synd i mit liv? Og når Jesus så peger, så må man bekende synden for ham. Det er også den sandhed, som lader Jesus afgøre sandhed af løgn, når det gælder det der, sker omkring os i Danmark, i åndskampen osv. Jesus er sandheden altid. Og en dag vil alt blive målt på ham, som er sandheden. Det er den dag, vi skal møde ham, som hedder sandheden, som skal dømme alle mennesker. Kommer du til leve i løgn i dit liv, så mister du sandheden. Så er du en taber. Også i åndskampen. Retfærdigheden som brynjes er det næste, der står. Ved du, hvad det er? Det er jo Guds rustning til dig. Retfærdighedens brynje, den dækker dit hjerte, den vitale del af kroppen. Hjertet dækkes af brynjen. Retfærdigheden har Jesus vundet til dig på Golgata. Og ved du hvad? Den vil han gerne give dig.
Jesus spørger, og nu spørger han også her, vil du gerne dække sig retfærdigheden, min retfærdighed, så Gud altid ser på dig som sit elskede barn? Og svarer du ja, så er retfærdigheden din. Jesus har vundet den til dig, og jeg kan godt sige dig, der er ingen problem med størrelsen, den passer lige til dig. Sådan er retfærdighedens bunde. Nu spørger jeg, er der nogen her, der har brug for Jesu retfærdighed? Er der det? Så er det dig. Ja, sådan er det jo. Og det er sådan, han deler ud. At have Guds retfærdighed på den rustning, som jeg nu taler om her, altså den Jesus vil give os, det betyder, at Gud ser på mig, og så er han helt tilfreds. For han dækker for mig, ham, Jesus, og hans retfærdighed. Så er der skoene, som villighed til at gå med fredens evangelium. Det er jo noget med at være med som leder i et kristent ungdomsarbejde, eller børnearbejde, legearbejde, eller noget med evangelisation. Det har noget at gøre med. Det er noget med at få sagt videre til ikke-kristne venner og naboer, at det er muligt at få et godt liv, hvor du ikke selv behøver at være din Gud. Og det er der mange, der kæmper med i Danmark og knækker halsen på. Du kan få en anden Gud. Himlens Gud. Det er for sagt det her. Jesus, der døde for dig, han har betalt det så, din skyld hos Gud, så han vil være din frelser, så du får Gud som din far. Også til dem, som måske er syg, eller den, som er trist, eller den, som er bange for at dø. Villighed. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det der med skoene før. Men hvad er det for et navn, at Paulus giver dem? Står der veltalenhed i jeres bibler? Nej, det gør der faktisk ikke. Det er jo det, vi ofte forveksler det med jo. Eller sådan dygtige til apologetik, det er sådan et forsvar for den kristne tro. Nej, det er heller ikke det, der står. Ved du hvad, når han giver dig skoene, så siger han, en ting spørger efter. Vil du? Er du villig til at forkynde og dele fredens evangelium? Og så troens skjold. Der står, at man med troens skjold kan slukke alle den ondes brændende pile. Og pilene, de kommer der. De brændende pile. De kommer flyvende, og så kan jeg komme til at tænke på en, som hedder, du duer ikke til at være kristen, Biver. Og den gør så ondt. Hvorfor tror du, den gør ondt? For det er jo det, jeg opdager så mange gange. Jeg duer ikke til det. Men så giver han mig skjoldet. Jeg gemmer mig bag skjoldet. Og så rammer pilen der. Det kan godt være, at jeg ikke duer til det. Men Jesus klarede min sag. Forstår du billedet her? Og det er den samme sag, når så pilen kommer. Den klarede du vist meget godt, Bjørn. Der brugte Gud dig. Og så sidder man der og skal tilpuste din glorie. Og så går det op for en. Det er Satans glående pil. Skjoldet hen. Nej, det er Jesus og Jesus alene, der skal gælde for mig. Og så kan man slukke de brændende pile. Frelsens hjelm er det næste. Det er også den del af rustningen. Den er vigtig, for den dækker jo en del af kroppen, som i den grad kan være sårbar, hvis der ikke er en hjelm. Og så kan man se, hvor man kommer fra. Det markerer jo, hvem man hører til med hjelmen. Hvis du ser en krigsfilm fra 2. verdenskrig, så ved du godt, den der hjelm, ja, det er engelsk. Den der, ja, den er amerikansk. Ja, det ved jeg ikke, om nogen af jer gør. Men det kan man godt, altså. Man kan læse den tyske hjelm. Det kan man. Det markerer nemlig, hvor man hører til. Vel, på vores hjelm, der står der, jeg tilhører Jesus. Eller Jesus er min frelser. Åndens sværd. Det er jo Guds ord, det er Bibelen. Og det kan jeg sige, at Guds ord er kolossalt stærk, når det gælder i den åndelige kamp. Det kunne jeg også fortælle eksempler på. Altså også hvor mennesker simpelthen har rejst sig og har løbet for det. Fordi det var så stærkt. Og det er stærkt. Jeg kunne vælge flere eksempler på det, men det tror jeg, jeg vil lægge. Jeg vil bare pege på en ting, som har at gøre med åndens svær, Guds ord, Bibelen, for at udtrykke den styrke, der ligger i det der. Prøv at se det der bibelvers. Det er sådan et, jeg tror, du kan sige det udenad. Ordet om korset er vel for dem, som fortabes. Ordet om korset, nu skal jeg, kan jeg læse det selv. Når vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det en Guds kraft. Læg mærke til, hvad der står. Der står ikke her, at det, Jesus gjorde på korset, er en Guds kraft til frelse. Det står der faktisk ikke. Det er ikke det, han er fat i Paulus. Og det, sådan er det jo, det bagvedliggende. Men han siger noget andet, og ved du, hvad det er? Han siger, ordet om det, Jesus gjorde, det er en Guds kraft til frelse. Det er faktisk det, han siger. Og det er noget med åndens vær. Ved du, hvad det betyder på dansk, det her? Det betyder, når du sidder i en juniorkreds, eller overfor naboen fortæller, at du kan få fred med Gud ved Jesus, for han er død på korset for dig, så bruger Gud Helligånd det. Han er aktiv der. Det er åndens vær. Det er faktisk sådan, at der, hvor det her bliver fortalt, der arbejder han, Gud Helligånd. Brug det. Og så tales det om, at vi skal bede i ånden, og det tales der videre om her, og vi skal leve der, hvor vi kan sådan midt i hverdagen også bede en bøn til Gud. Og det kan vi have lov til. Tag Guds fulde rustning på.
Nej, det var så for meget.
Tag Guds fulde rustning på. Ved du, hvad det er?
Jeg vil sige til dig, det er ikke et nyt krav, men det er en mulighed, som du kan få lov til. Også fra denne Guds tjeneste. Men Gud vil sige dig til det. Til at leve der med den Guds fulde, gode rustning. Amen. Lad os bede. Vi beder Jesus, om du vil tage os i din hånd. Du vil velsigne os og hjælpe os også med disse ting her. Og du ved, Jesus, hvor nemt vi kommer til kluder i det og lave forviklinger. Men vi beder alligevel om, vi må få lov til at have din rustning. Så vi står der, Jesus, også i kampen, som nogen, der tilhører dig, og som nogen, du får lov til at bruge. Velsign os, Jesus, hver især os, når vi kommer hjem, og det bliver mandag og hverdag, også til at gøre brug af den rustning, som du har givet os. Tak, at du ikke er ligeglad med os. Du er interesseret i vores liv, vores hverdag, i alt hos os. Hjælp os at tro det, og gem os i det. Amen.